Kanyoni, ubundi tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho unanyura imbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana tutere mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30. Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Jewe Teta, nanjye Cyusa. Tuwahi gaza mchiganura chaba ya nababjei itetero. Vano shutizatu. Yambi. Kwari tuku mbura nyargozi. Ama kuru yanyu. Kwishuri se. Jifashebite.
Kize eriko mkumeshe kurangwari chinya ufura. Aumuri hose. Sibjo.
Nibjo rgozi chusa. Nane se chutizatu. Ngaba mngi mkicha watu kijishujubu shize. Rika tuwibu tse. Mchiganura chubu shize. Batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu bakatuvuza iyo turwaye, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Ese namwe abana mujye mukaraba intoki, muze twumve inshuti zacu.
Nasa ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriye ko tugomba kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ku muryango wose kugira ngo abana nibarwara dushobore kubavuza hakiri kare batararemba. Uyu munsi turashishikarizwa gusigasira umuco wo kugira isuku, twubahiriza ibihe by'ingenzi byo kugira isuku, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Bakame, tera hano.
Uretse gato manze bacenge gahe.
None se kuri kwirukangana umupira wenyine njye ukaga kunterera.
None se ni muri kumwe gahe?
None se ni turi kumwe gahe? Reka tubacenge tubatsine n'icya gatatu.
Iruka cyane Bakame, iruka nka tubatsinde, ngatera mu izamu.
Go!
Igitego!
Bitatu kimwe, bitatu kimwe.
Turabatsinze, turabatsinze, turabatsinze.
Kanya, uri gudutsindisha di, ntabwo tubyeme.
Kanya, umupira niwongera kugucika turagukura mu izamu ntarawaba ari wujya mu izamu.
Are, ntabwo mbyemera di, njyewe sinshaka gukina.
Nyine ndaba umunyezamu maze wufashe Kanyoni gucenga Bakame na Gahene.
Ubundi se kuki umupira uri kugucika Kanya?
None se ko njya kuwufata nkumva ngiye kugwa.
None se nyine abanyezamu nibafata umupira ari uko baguye?
Ko wigendeye se ubivuyemo Kanya?
Oya Gahene, ngiye kwirira imbuto ndumva nifitiye inzara.
None se urarize irya wenyine twebwe turi gukina?
Nanjye mise ngira inzara we mbivuyemo.
Muze natwe tubanze tubatsinde di, ntabwo tubyemere.
None se turakomeza gukina kandi njye na Kanyana dushona?
Niba ari ibyo rero twese tube turetse gukina tubanze turye imbuto twazanye.
Yego 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 go.
Ndibutse muze tubanze tujye gukaraba intoki mbere yuko tuzirya.
Ye, dore naragiye kurya umuneke adakarabye intoki.
Wimbeshera Kanyo.
Ntabwo akubeshye. Singurisha uwishe inyuma yawe.
Ubundi se ngiye kuva mu rugo.
None se n'uwari uri gukina umupira ntare? Ubwo se nizanduye?
umupira se nigeze ngufatisha intoki kari kanya naruri mu izamu do nimureba ko intoki zanjye zisa neza
shanje yereka njye kwikarabira iwacu barambwiye ngo nzajya nkaraba intoki buri gihe mbere yo kurya
nanjye maze niko bambwiye ngo igihe cyose ngiye kugira icyo nshyira mu kanwa nzajye mbanza nkaraba intoki neza
nyine nanjye niko bambwiye
urabeshya nare kandi wari ugiye kurya udakarabye
oya nari ngiye kurya umuneke w'imbere gusa igishishwa nka kijugunya hari ubwo se cyo nari kukirya
maze niyo ngiye kurya igishece barambwira ngo nkarabe intoki kandi bagikongora
papa yarambwiye ngo kurya udakarabye bitera inzoka
nanjye niko mama yambwiye ngo bitera mu nda
ngo muze twese tujye gukaraba intoki rero tutazarwara
yego tujye gukaraba
mwinsigase
ngabanguka kanya
hagira umwazi y'imineke nayo tuyoze rero
iyi
reka nze gutwaze kanya ntabwo twari gitogeje
nkoresha amazi meza n'isabune nkakaraba intoki nkakaraba intoki nkoresha amazi meza n'isabune nkakaraba intoki neza mbere yo kujya ku meza nkaraba intoki iyo mvuye gukina nkaraba intoki mvuye mu bwiherero nkaraba intoki I wash my hands I wash
naragiye kurya umuneke adakarabye ngo intoki ze ntabwo zanduye yavuye mu rugo akarabye
yego disi cyusa gahene rwose yanze ko nararya adakarabye intoki kuko iyo bamubwiye ko igihe cyose agiye kurya agomba kubanza gukaraba intoki none se bana nshuti zacu mwebwe mugiye kurya mubanza gukaraba intoki
iyo ngiye kurya nkaraba intoki iyo mvuye kwituma nkaraba intoki imyanda iyo ngiye kugaburira umwana w'iwacu nkaraba intoki
iyo amaze gusuhuza umuntu nkaraba intoki
nkaraba intoki kugira ngo mikorobe itanyanduza
mikorobe ivuye hasi kugira ngo itatwanduza tukaraba intoki
iyo ngiye gufata isahani yo kuriraho nkaraba intoki kugira ngo nayisige imyanda
oh mubivuze neza rwose bana nshuti zacu namwe mujye mukaraba intoki igihe mugiye kurya muvuye ku musarane n'igihe cyose mwakoze ku bintu bibanduza noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana shuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumutegurira ikaramu y'igiti urupapuro cyangwa ikayi uduti n'utubuye kuko tubikenera mu isomo ryacu muribuka ko ubushize mu isomo ry'ikinyarwanda twize kwandika inyuguti ya jankuru dukoresheje ibikoresho binyuranye uyu munsi rero tugiye gusoma no kubaka cyangwa gukora inyuguti ya kankuru ndifuza ko isomo ryacu rirangira buri wese azi gusoma no kubaka cyangwa gukora inyuguti ya k yifashishije ibikoresho binyuranye bana shuti zanjye reka turebe ko twibuka inyuguti zose tumaze kwiga mu itonde ry'ikinyarwanda reka saba umuntu mukuru muri kumwe akwandikiriza inyuguti nkuru a ba ca da e fa ga ha i ha i ja murakoze cyane abana ngaho nimwitegereze izo nyuguti nkuru umuntu mukuru yabandikiye hanyuma muzisome mwijwi riranguruye umuntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze urebe ni umwana azi gusoma inyuguti nkuru twize atazitiranya murakoze cyane ndabona rwose mwibuka inyuguti zose twize reka nanone nongeza umuntu mukuru muri kumwe akwandikire ku rupapuro inyuguti ya kankuru abana nimwitegereze uko umuntu mukuru yandika iyo nyuguti umuntu mukuru uri kumwe n'umwana musomera iyo nyuguti yitwa inyuguti ya kankuru shuti zanjye ngaho namwe nimuyisome mu ijwi riranguruye ngo inyuguti ya kankuru niba mumaze gusoma iyo nyuguti reka dukore imyitozo ikurikira shuti zanjye mwifashishije utwo duti mugiye kubaka cyangwa gukora inyuguti ya kankuru murakoze cyane noneho nimwifashishe utubuye mwubake cyangwa mukore inyuguti ya kankuru mubikoze neza cyane ngaho nimwiha amashyi menshi bana shuti zanjye isomo ryacu rijyanye no gusoma gukora cyangwa kubaka inyuguti ya kankuru naho rirangiriye ariko nk'uko mubimenyereye ntabwo twatandukana n'abasigiye umukoro muze gukomeza gukora imyitozo yo gusoma no kubaka inyuguti ya kankuru ndetse n'izindi nyuguti twize murabeho naho ubutaha
Bacira umugani babambuza umugani muzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo cyusa, kandi nyagoko yadukomeza inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi. Bana mwese, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Amakuru yanyu.
Ni meza nyogoku.
Yee, turagarutse rero ngo dukomeze ya nkuru ya mpano. Mpano warenganye kuva kivuka. Azira uko yavutse. Ibyo ni bibi cyane. Imana ni yirema. Sibyo?
Yee.
Dukundane twese. Ngo munsi umwe rero ngo ku ishuri rya Kamariza na Kamanzi haje abashyitsi. Baganiriza abanyeshuri ku burenganzira bw'abana bafite ubumuga. Eh, murabyumva? Ngo Kamariza na Kamanzi bamenya ko umuvandimwe wabo yarenganye. Niho babimenyeye. Naho ubundi bumvaga ibyo bamukorera ngo ari byo. Ubwo ari bisanzwe. Murumva?
Yego.
Abo bashyitsi rero babasuye ku ishuri. Urumva babahaye ibitekerezo bizima. Noneho abana ngo bari mu nzira bataha bava ku ishuri. Kamariza abwira Kamanzi ati wumvise ukuntu mpano yarenganye? Ntabwo bari bazi ko yarenganye. Ngo rero ni twebwe ba mbere tugomba kumurenganura. Rwose tugomba kumurenganura mpano. Murumva amashyi amashyi. Mesh cyane we, mega bana beza. Bagiye kumurenganura. Tuzabyumva ubutaha. Mwumvise mwiki ubwo?
Njenye
nyogoko.
Yego. Gufata abana nk'abandi. Na kuvuga ati uyu ntagafite uruho rusanga kw'abandi.
Mwese muri kimwe. Sibyo? No kumeza mugasangira. No gukina mugakina. Sibyo? Kwambara mukambara mwese, ntuvuga ngo uri hango warambara ibishaje ngo cyangwa ibiki. Murumva? Afite uburenganzira nk'ubwanyu mwese. Yego, ababyeyi rero twihangane duhindure imyumvire. Muri abana beza, tuzakomeza ubutaha twumva ibizakurikiraho. Amashyi kuri mwese. Murakoze cyane.
Oh, mbega ukuntu umwana yabayeho mu buzima bwo kwanga n'ababyeyi be. Yego disi cyusa, nanjye birambabaje rwose. Bana nshuti zacu, abana bafite ubumuga, nabo ni abana nkatwe. Sibyo? Noneho mbere yuko turuhuka, tubanze turirimba n'indirimbo. Mwayiheruka gase, twatangiye!
Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki, akaraba intoki. Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki neza. Mbere yo kujya ku meza, nkaraba intoki. Iyo mvuye gukina, nkaraba intoki. Vuye mu bwiherero, nkaraba intoki. I wash my head. Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki, akaraba intoki. Nkoresha amazi meza n'isabune, akaraba intoki neza. Oh, nkaraba intoki. I wash my hands.
Mbega byiza we! Abana, murishimye? Natwe turishimye cyane pe! Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke!
Kumbona se muri butike nta muntu urimo Manzi? Tutahe rero ubwirindazi nzari kugurira ejo.
Oya papa, ndashaka irindazi wanyemereye.
None se ko nta bantu bahari mbigenze ne?
Mwiriwe
Manzi, ihangane dutahe nzakugurira ejo.
Hava mutacika kama mutacika
rwose. Uzu umwanya tumaze hano.
He munyihangane, hari aho nari mvuye hano inyuma gatoya.
Ese ahubwo ubu buhasize indi?
Ahubwo se mbahiki kama
Manzi?
Karame.
Ndahabwira higira icyo ushaka rero.
Ndashaka irindazi.
Ese ni irindazi ushaka? Uyu munsi bafite n'amandazi aryoshye cyane. Reba kama, reba shaka nawe Manzi. Ndashaka isatu. Napfunyikira angahe se Manzi?
Oya, ntabyo gupfunyika. Ni iry'umwana gusa.
Niba ari iry'umwana mvirope si ngombwa. Akira Manzi.
Ntabwo ndishaka.
Ngo iki?
None se sinabonye higira ava mu bwiherero.
Ngo?
Ntabwo ndifata yarikozeho kandi afite umwanda.
Munyumvira babu. Umwana we ntukigire utyo.
Nibyo se kuko uvuye mu bwiherero hige?
Niba mvuye yose.
Koko?
Mama se ntiyatubwiye ko buri gihe iyo umuntu avuye mu bwiherero aba agomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.
Yego rata.
Ariko mana yanjye. Ariko kama. Aka kana kawe koko kigize agashyano.
Urushwa ubwenge n'umwana koko?
Oya, uyu si umwana mba mbaroga. Fata irindazi nguhaye sha. Niba utarishaka kandi mumvira aha ngaha, ujyane na sakugura aho mushaka bakaraba intoki bya ibyo ngibyo.
Umva wimbwira umwana nabihigi.
Mubwiye nabihigi.
Kuko akubwije ukuri.
Oya, jya hano umwana.
Nge sinigeze mbona aho uturuka mba nabikubwiye utaraninjira muri iyi
nzu. Ukuri se nyabakigo.
Akubwije ukuri nyine.
Gusa kigize nk'agasaza ari uruhinja rw'ejo. Manzi, irindazi urarya cyane ntabwo.
Umva, rekera ukunukira umwana. Unamuhatiriza kurya imandazi yawe higi. Arabeshye se wowe ubwawe ntubyivugiye?
Niba mvuye mu musarani se bivuze ko intoki zanjye zanduye. Boshye ninjiyemo ngendesha amaboko.
Umva mbese.
Umva. Kama, ni muri reke ndarigurisha n'abandi.
None se higi.
Higira se higi.
Niba ukinjiyemo ugendesha amaboko, ubwo nta hantu na hamwe wigeze ukora?
Ubwo sinabona kuzehera. We dukirika nk'iki?
Ushobora no gukora ku rugi ukingura unakinga.
None se urugi rurangiye.
Kandi amasaza aba yiriwe akwirakwiza umwanda akuye mu musarani. Ushobora no gukora ku cyo wihanaguje. Isaza ubwayo ishobora kukugwaho. Ukaza gukora aho yaguye. Koko higi. Wibagiwe ko ahantu hose bahora batwigisha gukaraba intoki n'amazi meza igihe cyose tuvuye mu bwiherero. Igihe cyose twakoze ku muntu. Ku bintu cyangwa ahantu.
Noneho umuntu nawe abaye umwana.
Igihe cyose tugeze mu rugo mbere yo kugira ikindi kintu dukora. Mbere yo gutegura amafunguro, mbere na nyuma yo gufata amafunguro, mbere yo konsa umwana, n'igihe cyose tumaze gutunganya aho umwana yitumye.
Nyamve.
maze roka mari reka nkubwire wowe n'umuhungu wawe munkureho ibikabyo ubusa ni mwebwe ba mbere mpaye ibicuruzwa byanjye ntakarabye intokira
ariko umenye ko uburi bwo kwirakwiza udukoko dutera indwara zituruka ku mwanda hige
amva he abandi bakirase nabikoze ko ntacyo baba
ariko se koko hige
ndakumva kama
gukaraba intoki koko bigutwaye hige ko kwirinda biruta kwivuza singiri yakandagira ukaraba imbere ya butike yawe Nse kunseko.
Ariko wa mugabo. Ubukandagira ukarabe heruka amazi yo muri rimwe niyo rimunyereka. Iri akandagira ukari rwose. Yarumye sinza ubwo nimbitara nasadutse.
Kuki sa amazi adashiramo ngo yoze neza uhongere mandi.
Cikise. Kandagira ukarabe ko nayikoreshaga muri COVID. COVID ikaba yararangiye. Urumva ibyo binda atari ukwaya.
Ubwo ni suku yajyanye na COVID.
Kama. Nkokaza kwirwunyigisha uko nkora ibintu byanje. Kandi ro ni kindi mbabwire. Niba mudashaka ibyo mbahaye nkigendere rwose nta kibazo nzahahirwa nabandi batanshira hayo mategeko nkayo mushira
umva hige
nta umva higiro
ntacyo mpfa nawe nta namabwiriza nguha yewe nta namategeko ngushyizeho pe
none ibyo ngibyo nibikeru
sa ni inama nakugiraga
uhagire indumbaguze
ubuse ni winangirejo cyangwa ejo munduka rwa indwara zituruka ku mwana bigatuma umara igihe udacuruza bikakugusha mu gihombo ubwo ntuzicuza
gahomba kama
igihe ukirutse imisi ugasanga utangiye bundi bushya byarimba no gufatisha bikanga
ye baba we oya kama uvuga igihombo burya gucuruza ugahomba biragahura n'umwanzi
ni igihombo se gusa ahubwo ko wanatakaza n'abakiriya
ndabikura nkumva birasiga neza neza kama mbisa shamanzi igihe yo wagaragara ku ruhande wa kana kigira umfatiye ukandagira ukabiri inyuma yawe maze neza shire mamazi ntarabi ntoki
nkunze kuvuye kwizima rwose hige
Yigiro ibyo gukaraba intoki ntacyo bimubwiye agiye guha umwana irindazi kandi avuye mu bwiherero umwana nawe ariko araryanze ese babyeyi nukubera icyo ari ngombwa gusigasira umuco wo kugira isuku twubahiriza ibihe by'ingenzi byo kugira isuku dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune tubatumirire impuguke idusobanurire
nitwa Munyaneza Gracie ndi umukozi wa Ministeri y'Ubuzima ukorera ku bitaro by'akarere bya Rwinkwavu ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza nkaba nshinzwe ubuzima bushingiye ku bidukikije iyo tuvuga ubuzima bushingiye ku bidukikije tuba tuvuga ibyo bikorwa byose harimo birumvikana n'ibikorwa bijyanye n'isuku n'isukura umuntu akora mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kwirinda umwanda umwanda ni nawo ntandaro w'indwara nyinshi ziterwa n'umwanda ni ngombwa gusigasira umuco w'isuku twubahiriza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki kubera ko intoki ni nizo zifashishwa mu bikorwa byose umuntu akora haba akazi haba gutegura amafunguro haba kurya byose usanga ibyo bikorwa kugira tubikore nuko dukoresha intoki niyo mpamvu rero tutagiriye isuku intoki zacu ishobora kuba inzira ituganisha kuri za ndwara nyinshi ziterwa n'umwanda hari ibihe by'ingenzi tuba tugomba gukurikiza kugira ngo tubashe gukaraba intoki icya mbere iyo umuntu avuye mu bwiherero agomba gukaraba intoki akoresha amazi meza n'isabune ahangaha ni ukubera ko intoki zacu ziba zanduye ikindi gihe cy'ingenzi ni uko mbere yo gutegura amafunguro dusabwa gukaraba intoki niba ugiye kurya banza ukaraba intoki nk'ababyeyi bafite abana birumvikana mbere yo konsa umwana cyangwa se mbere yo kumugaburira dusabwa gukaraba intoki igihe cya gatanu ni igihe uvuye mu mirimo itandukanye wakoze ku myanda wasuhuzanyije n'abantu batandukanye ni ngombwa ko igihe ugeze imuhira ugomba gukaraba intoki iyo umubyeyi amaze guhanagura umwana witumye cyangwa se amaze gusukura ahantu yarutse icyo gihe nabyo tumusaba gukaraba intoki kubera ko intoki ze ziba zanduye igihe tugiye gukaraba intoki ni ngombwa gukuramo impeta n'indi mirimbo twavuga nk'udukomo isaha kuko iyo ukarabye intoki wambaye impeta cyangwa se udukomo hashobora gusigaramo utumikrobe cyangwa se udukoko dutoya dutera indwara. Ikindi tugomba kwitwararika igihe tugiye gukaraba intoki nuko tugomba guca inzara zacu zikaba ari ngufi. Impamvu hariya mu nzara ifite inzara ndende ntabwo ubasha kuhakaraba neza. Iyo wambaye umwambaro w'amaboko maremare naho tubashishikariza kubanza kuwukunja kugira ngo ubashe gukaraba neza intoki. Ni gute wakaraba intoki neza? Ntambwe ya mbere ni ugutosa ibiganza ukoresheje amazi meza. Intambwe ya kabiri, fata isabune yawe noneho ugashyira isabune ihagije ku kiganza warangiza ugasiga neza mu biganza hose, ugasigana hagati y'intoki hejuru ku kiganza ndetse ugakaraba neza no mu nzara ugakarabamo, warangiza ugakaraba kugeza aho twita mu bujana. Icyo ukora ku ntambwe ya kane ni ukunyuguza ibiganza byukoresheje amazi meza, wamara kunyuguza urakaraba ukumva ko isabune igushizeho, intoki zawe zirakeye. Icyo usigaje ni ukumutsa za ntoki zawe. Ushobora gukoresha urupapuro rwabugenewe, ariko nanone igihe urwo rupapuro rudahari, ibiganza byawe intoki ukasa nkaho uzirambuye ku buryo uzirebesha hejuru, inyuma y'amasegonda makeya intoki zawe zikaba zumutse, icyo gihe ibiganza byawe biba bisukuye. Iyo ababyeyi bakarabye intoki neza igihe bagiye kugaburira abana babo, bigira uruhare rukomeye mu kubarinda indwara, kubarinda kurwaragurika ndetse bikabarinda no kugwingira. Tukanashishikariza ababyeyi kandi kwigisha abana bakiri batoya umuco w'isuku, by'umwihariko isuku y'intoki, kubera ko nk'uko twabibonye dutangira, umwanda ni inzira y'indwara nyinshi zishobora kuba zabangamira imikurire y'abana bacu ndetse n'ubuzima bwacu muri rusange.
Babyeyi, batubwiye ko ari ngombwa gusigasira umuco w'isuku, twubahiriza ibihe by'ingenzi byo kugira isuku, dukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune, kuko biturinda kwandura indwara zikomoka ku mwanda uri ku ntoki zacu tutazikarabye mbere yo kurya, tuvuye mu bwiherero, tumaze guhanagura umwana igihe yitumye, tugiye konsa umwana n'ikindi gihe cyose tumaze gukora ku bintu byanduza intoki zacu. Ibi bidufasha kurinda abana bacu kwandura indwara zaterwa n'umwanda uri ku ntoki zacu, maze bigatuma bagira ubuzima bwiza bagakura neza.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duha akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Tete nawe cyusa ndabashimiye. Namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriye ko tugomba gutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ku muryango wose kugira ngo umwana narwara tubashe kumuvuza hakiri kare atararemba. Duhere ku butumwa bwa Daria Mukaremera uvuga ko kudatanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza bishobora gutuma mutabona uko muvuza umwana ku gihe, bikaba byamuviramo kuremba ndetse n'urupfu. Maria Nyesu wa Yezu we aratubwira ko kudatanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza byatuma umwana azahara kuko batavuriwe ku gihe. Dusoreze ku butumwa bwa Irene w'Agaciro uvuga ko hari ingaruka nyinshi ku bana mu gihe amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza atatanzwe kare, kuko umwana aba agomba kuvuzwa akigaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Kumutindana rero byamuviramo ingaruka zo kuremba cyane. Dushimira Daria Mukaremera, Maria Nyesu wa Yezu na Irene w'Agaciro batwandikiye kuri Facebook n'abandi bose batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe ababyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye. Ntimuzacikwe ikiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye n'ababyeyi bacu.
Imana ibarinde, turabakunda.
Kwishya buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.